Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang va nihoyat o'lkamizga bahor fasli ham yetib keldi. Uzoq davom etgan qishki sovuq kunlardan keyin hamma xursand va tashqarida kunlar ancha isib qoldi. Endi daraxtlar ham kurtak chiqarishmoqda. Hatto ayrim gullar gullashga ham ulgurishdi. Ko'z o'ngimizda yangi hayot boshlanmoqda. Aziz do'stlarim, xohlaysizmi sizning hayotingiz ham boshqatdan yangitdan boshlanishini? Aynan shunday yangi hayot to'g'risida muqaddas kitob gapirib turibdi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 17 oyatida shunday yozib qo'yilgan. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. Azizlar, bilasizmi, Rabbimiz Iso Masihning o'limidan qayta tirilishi Xudovatning hamma narsaga qodir ekanligini isbotlab beradi. U barcha hayotlarini o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarning hayotida ham ajoyib va muhim o'zgarishlar qila oladi. Muqaddas kitobda insonning hayotini juda ko'p tirik mavjudotlar bilan solishtiriladi va o'xshatiladi. Masalan, Ayub kitobining 25-bobi 6-oyatida shunday yozilgan. Shunda inson kim bo'libdi? Axir u bir qurtku. Keling aziz radio tinglovchi, nima uchun insonni shunday hasharotga o'xshatganligi to'g'risida bir oz suhbat qilsak. Asosan barcha sudralib yuruvchilar insonlarda yoqimsiz va g'ashini keltiradigan yomon his tuyg'uni keltiradi. Bundan tashqari, ayrim hasharotlarni bir oz jig'iga tegib ko'rsangiz, o'zidan shunday yoqimsiz hid taratadiki, har qanday inson ham tezroq undan uzoqlashishga harakat qiladi. Afrikada yashaydigan bir qurt bor. Uning butun tanasi jun bilan qoplangan. Uning tuklari anchagina zaharlidir. Shuning uchun ham mahalliy xalq o'zlarining o'q va nayzalarini shu qurt bilan ishqalab zaharli o'q yasaydilar. Inson ham o'zining turli xatti-harakatlari bilan aynan shu qurtga o'xshab ketadi. Inson gunoh qilishga moyildir. Inson shunday zotki, butun olamonning orqasidan ergashib ketaveradi. Bu ketayotgan yo'li to'g'rimi yoki yo'qmi, bu haqida so'ramaydi ham. Uning ruhiy ko'zlari ko'r bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Xudovand ko'rsatadigan yo'llarni ko'rmaydi. Agar inson kim bilandir urushib qolgan paytida unga nazar solsangiz, o'zidan raqibiga nisbatan shunday zahr sochadiki, hayron qolasan. Xudovand insonlardan hech birini bir umr gunohga tobi bo'lib o'tishini istamaydi. U har birimizni o'zining farzandi qilmoqchi. Aziz do'stim, agar butun hayoting o'zgarishini istasang, hozirni o'zidayoq barcha gunohlaringdan ozod bo'l. Xudovand sendan shuni istaydi. Yangi hayot boshlash vaqti keldi. Azizlar, sizlarga yana bir bor internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.